Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas Ostrava. Vítejte u naší další rozhlasové lékárny, kterou od září vysíláme v novém čase, tedy po 11. hodině. Tou dnešní vás bude provázet Ivana Šuláková a odborným rádcem bude náš host paní doktorka Hana Davidová, primářka spinální jednotky rehabilitačního ústavu Hrabině. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Paní primářko, dívala jsem se na to, co vlastně všechno obnáší poranění míchy. Ale mě by zajímalo, s čím vy se ve své praxi nejčastěji setkáváte. Podle lékařských zdrojů tou nejčastější příčinou jsou údajně úrazy. Souhlasíte?
No, úrazy byly spíše v minulosti. Já teda pracuji ve spinálním programu už více než 20 let. Takže po tuto dobu dělám statistiky a pravdou je, že na začátku před těmi 20 lety opravdu úrazy byly hlavní příčinou poranění míchy. V tuto dobu se to trošičku mění, hlavní příčinou bývají neúrazové postižení míchy, hlavně v terénu degenerativních změn páteřního kanálu, což je dáno hlavně tím, že naše populace stárne. Takže více seniorů padá a má úrazy v oblasti páteře, takže řekla bych, že v dnešní době hlavní příčinou jsou to ty netraumatické úrazy a hlavně teda u seniorů.
Když se bavíme o těch úrazech, tak ve stejném zdroji jsem se dočetla a to mě docela překvapilo, že k takovému fatálnímu úrazu poranění k míchy může dojít třeba i při skocích do vody.
Tak skoky do vody, to je teda veliké téma. Já jsem moc ráda, že se na to ptáte, protože zvolím tuto formu i jako formu osvěty. Ano, skoky do mělké vody jsou příčinou těžkých poranění krční páteře se všemi následky, s ochrnutím horní dolních končetin a s plnou závislostí na ošetřovatelské péči do konce života. A mám zkušenosti, že toto poranění je hlavně u mladých lidí, hlavně kluků. A když jsem dělala zase statistiku, tak mi vyšlo, že 85% těchto úrazů je způsobeno pod vlivem alkoholu. Je to tím, že prostě člověk ztrácí takové ty obranné schopnosti a vůbec tu situaci nedokáže vyhodnotit. Takže skoky do mělké vody každoročně máme pacienty po těchto úrazech a jsou to ty nejhorší, které mohou být.
A jsou to tedy, jestli tomu dobře rozumím, skoky, které ti mladíci provádí po hlavě?
Ano, po hlavě.
Tak po hlavě.
Po hlavě někdy to může být i z velké výšky, ale to bývá méně často, kdy třeba skočí z nějaké skály a kdy to poranění je právě o tu vodní hladinu, jo, v takové špatné pozici, ale v naprosté většině jsou to takové ty zahradní bazénky, jezírka. Měla jsem třeba i kluka, který skočil do rybníku a v tom rybníku byla stará pneumatika. On si přerazil krční páteř o tu pneumatiku, protože nevěděl, co pod tou hladinou je, takže jako ty příčiny jsou opravdu různé, ale následky těžké.
Takže zmínili jsme jako nejčastější příčinu degenerativní onemocnění, úrazy. Co ještě?
Takže já bych to asi rozdělila na takové ty dvě základní složky, na ty úrazové a neúrazové. Kdybychom se bavili o těch úrazových, tak jsou to na prvním místě pády. Pády ze schodů, pády ze stromů, pády na kole. Někdy člověk spadne i z malé zítky, ale pokud má špatnou pozici, polohu, tak i malá výška v podstatě může způsobit vážné trauma. Takže potom jsou to motohavárie, to je vlastně taková jakoby taky kapitola, která v minulosti bylo mnohem více spinálních pacientů, třeba po autonehodách, dneska je jich méně. My jsme s kolegy debatovali o tom, proč tomu tak je. A přišli jsme na to, že dneska je velký počet takzvaných vysokoenergetických traumat, kdy ten člověk při té autonehodě přijde o život, jo, a nebo naopak ty auta jsou bezpečnější, tak to trauma není tak vážné, jo, že tam není nic mezi, jo, že v minulosti opravdu těch autonehod bylo více. No, ale čeho teda neubývá, čeho je hodně, tak jsou úrazy na motorce. Tam opravdu jakoby to procento, bych řekla, hlavně v letošním roce máme hodně motorkářů, ty úrazy se netýkají jenom páteře, ale bývají tam i mnohočetné poranění horních dolních končetin a zase ze své zkušenosti tyto nehody bývají zaviněny spíše automobily než vlastním motorkářem. Takže to jsou takové jakoby ta traumata. No a z těch netraumatických jsme už říkali, to jsou ty degenerativní onemocnění, že když člověk stárne, tak vlastně dochází k tomu, že na páteři se tvoří kostní výrůstky, ty zužují páteřní kanál a pak buď to teda ty kostní výrůstky tlačí na nějakou cévu, která potom míchu poškodí, anebo ten senior zakopne, spadne, byť malý úraz, ale s velkými následky. Kromě těch degenerativních onemocnění to mohou být záněty, nádory. V míše mohou vznikat i mrtvičky, tak jak my známe cévní mozkové příhody mozku, tak stejné potíže můžou být i v míše, jakoby ischemie, nedokrvení.
Jaké jsou vlastně prognózy u pacientů s poraněním míchy?
Tak, tady toto je otázka. Pokud je mícha přerušena úplně, to znamená, člověk má trauma, úlomek kosti se dostane do páteřního kanálu a úplně přeruší míchu, tak ta prognoza je špatná. Tak vlastně vznikají trvalé následky se všemi dopady. Pokud to poranění je nekompletní, některé dráhy zůstávají zachovány, tak tam jsme schopni s tímto pracovat a prognoza je samozřejmě lepší.
Ještě se vás zeptám na to, jestli pacienti, kteří k vám přicházejí už s konkrétní prognózou, která je jasná od začátku, a nebo jestli se ta prognóza, byť třeba byla neblahá zpočátku, může v průběhu té léčby měnit?
Určitě se může měnit v průběhu léčby. Já jsem vždycky v prognózách velice opatrná, jo, a jako nikdy nezděluju pacientům hned při přijetí nebo krátce při přijetí, protože mám ji prostě v sobě. A mnohokrát se mi stalo, že jsem se spletla. Jo, to znamená, že ta prognóza opravdu se může při přijetí změnit. Ale je pravda, že k nám pacienti chodí v podstatě s myšlenkou, že jsme lurdy a že je prostě rozchodíme a že prostě, takže většina pacientů k nám chodí takhle. Ale jak říkám, ta prognóza se může změnit.
Ale tahle ta optimistická myšlenka není úplně špatná, protože i ta zdravá mysl je vlastně důležitá pro samotnou léčbu.
Ano.
Léčba pacientů po těžkých úrazech i s poraněním míchy, to je téma, kterému se věnujeme v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Našeho dnešního hosta se můžete, milí posluchači, k tématu ptát i vy. Po písničce můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Byl by konec všemu.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Naším čtvrtečním dopoledním hostem je tentokrát paní doktorka Hana Davidová, primářka spinální jednotky rehabilitačního ústavu Hrabině, se kterou probíráme léčbu pacientů s poraněním míchy. A v této chvíli už máme na lince prvního volajícího posluchače. Vítejte v našem vysílání. Kdo pak volá?
Dobrý den, tady je Olin.
Dobrý den.
Já mám takový dotaz. Za měsíc asi půjdu na operaci krční páteře. Je tam nějaký výrůstek z vnitřní strany, utěsňuje tu míchu a je tam už malinký štěrbinka, kudy ta mícha vede. A pan doktor mi říká, že to bude operovat ze přední strany nějak, tomu nerozumím.
Ano, dobrý den.
To musí dostat ze předu, jak to chtějí, přes krky nebo jak, nevím.
Dobrý den. Ano, tento přístup je nejčastější a je nejšetrnější. Bude to probíhat tak, že vlastně na přední straně krku, vlastně z boční strany, vám vlastně roztáhnou jakoby svaly, které máte na krku a dostanou se až ke kostěným strukturám a vlastně odstraní šetrně výrůstek, který vám tlačí, myslím si, spíše na kořen nervový než na míchu, protože máte zřejmě asi bolesti, které jdou do ruky, brní ruce, ne? Nebo něco takového. Takže ty přední přístupy opravdu jsou jakoby na prvním místě, jsou velice šetrné a vůbec se toho nemusíte bát.
Paní primářko, lidé po poranění míchy čelí celé široké škále zdravotních problémů. Jakých?
Takže člověk, nebo vlastně laik, když vidí člověka na vozíku, jako vozíčkáře, tak vidí ten jeden jediný problém, což je porucha hybnosti. Porucha hybnosti je podle toho, který úsek páteře je poraněn, takže pokud je to hrudní a bederní páteř, tak ten člověk nechodí. Pokud je to krční páteř, tak nejenom, že nechodí, ale má i poruchu hybnosti horních končetin. A pokud je poraněný segment C4 nad krčním čtvrtým obratlem, tak bohužel ten člověk je odkázaný na dýchací přístroj. Takže je to pohyb. Potom je to citlivost, zase ve stejné distribuci, o které jsem hovořila. Potom jsou to křeče, spazmy, neuropatické bolesti, což je takový zvláštní typ bolestí, které si můžete představit třeba tak, když si přeležíte ruku nebo nohu, nebo když se popálíte kopřivami, a tady tento pocit vlastně ti lidé mají trvale. Jsou to poruchy dýchání, poruchy vylučování, sexuální poruchy, je toho zkrátka strašně moc.
Teď mě napadá po tom celém výčtu, který jste zmínila, že se to musí odrazit i na jejich psychice.
Určitě to ovlivňuje psychiku. Mí pacienti třeba mi říkají kolikrát, že vozík přijmou, ale co mají problém přijmout, je třeba ty poruchy s vylučováním. Jo? Ať už teda s močením se stolicí či sexuální poruchy, toto je velice náročné. A bolesti samozřejmě taky. Tyto věci nejdou vidět, ale jsou velice traumatizující, takže psychiku určitě ovlivňují.
Z toho celého výčtu jsou ty potíže, které nejčastější nebo možná nejsvízelnější pro toho člověka?
Nejsvízelnější si myslím, že to jsou ty poruchy s vylučováním, protože ty společensky velice handicapují, jo, a u mladých lidí opravdu představují veliký problém.
Tak máme tady dalšího volajícího posluchače z té vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát? Ano, máte slovo. Haló, slyšíme se?
Haló, dobrý den.
Dobrý den, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Já jsem...
Tak, tohle spojení nám asi nevyjde. Paní posluchačka má patrně zapnutý odposlech, takže se nám tam vrací zpětná vazba. Prosím vás, milí posluchači, všichni, kteří k nám voláte do vysílání, buďte tak hodní, vypněte si rádio předtím, než dojde ke spojení, poslouchejte nás jenom z telefonního sluchátka, pak se vzájemně neslyšíte. Paní primářko, vy jste primářkou spinální jednotky.
Ano.
Co to vlastně je ta spinální jednotka?
Tak spinální jednotka je vlastně součást celostátní sítě pracovišť, který pečují o spinální pacienty, kdy v roce 2002 vznikl spinální program v České republice a ten právě stanovil síť těchto pracovišť. Pokud se člověku stane nějaký úraz páteře, míchy, tak v první fázi je ošetřen na základním pracovišti. Z tohoto pracoviště co nejdříve se překládá na spinální jednotky akutní, ty jsou v republice 3. Je to Liberec, Praha Motol a vlastně spinální, jsou 4 teda, spinální jednotka Brno a fakultní nemocnice Ostrava, a z těchto akutních spinálních jednotek jsou potom pacienti po stabilizaci stavu překládáni na spinální rehabilitační jednotky, které jsou v rehabilitačním ústavu v Hrabiní, v Kladrubech a v Luže-Košumberk. Takže my jsme vlastně ta spinální rehabilitační jednotka, součást jakoby následné péče o pacienty po traumatu míchy.
Takže jestli tomu rozumím dobře, vy jste vlastně takovým třetím místem v pořadí, protože nejdříve se zachraňuje,
ano,
život člověka, potom je ta akutní spinální,
ano,
péče a potom ta rehabilitační. V jakém období se k vám tedy dostává, víme, ale jak to vypadá v čase? Jsou to dny nebo týdny poté, co stráví pacient vlastně tu léčbu na té akutní spinální jednotce?
Na akutní spinální jednotce většinou tráví 2 měsíce ti pacienti, tak zhruba to je takový to maximum, takže bych řekla po tom úrazu nebo po postižení míchy je to tak ty 2 měsíce, kdy se ten člověk dostává k nám podle toho, kolik komplikací prodělá v tom předchozím jakoby období. No a na našem pracovišti potom tráví takový ti nejtěžší pacienti až 5 měsíců.
59 611 22 66. To je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. V ní tentokrát mluvíme o léčbě pacientů s poraněním míchy a pokračovat budeme opět po písničce.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O léčbě pacientů s poraněním míchy si v naší dnešní rozhlasové lékárně povídám s mým hostem, kterým je paní doktorka Hana Davidová, primářka spinální jednotky rehabilitačního ústavu Hrabině. A odpoví i na vaše posluchačské otázky, pokud k nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. A my vítám vysílání dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den.
Haló, kdo pak volá?
Dobrý den.
Dobrý den, máte slovo.
Tady je Ludmila. Haló, tady je Ludmila.
My vás slyšíme, paní Ludmilo, můžete
ano,
se ptát.
Dobrý den.
Tak, ptejte se.
Já bych se chtěla zeptat, jestli by byla paní. Ano?
Ano, my vás slyšíme, zeptejte se.
Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Já jsem třikrát operovaná na kyčlu pravou a po třetí jsem spadla na rehabilitaci a mám velký zásah. A pan doktor mi říkal,
ano,
že pan doktor říkal, že už bych byla na vůzku a já jsem myslela, jestli bych mohla jít aj do té Hrabině.
Do Hrabině byste mohla jít. Vyřizuje se to cestou praktického lékaře, který podá návrh na zdravotní pojišťovnu a po schválení potom revizním lékařem a posouzení našimi lékaři byste se do Hrabině mohla dostat.
Tak děkuji za odpověď, paní doktorko. Byť není tedy k tématu, který my dnes řešíme. Zeptám se vás jako potenciální pacient, kdokoliv se k vám může dostat jako pacient, nikdo z nás neví, co ho čeká, ale představte si, že se právě dostávám z té akutní spinální jednotky k vám do Hrabině a říkám si, tak, teď mě tam konečně postaví na nohy. Postavíte mě na nohy?
To bude záležet na více okolnostech, ale pokud přijdete, tak první den, kdy uděláme vstupní vyšetření a budeme spolu hovořit, tak hlavně budeme řešit věci tady a teď. To znamená, co nás trápí teď, uděláme nějaký plán a budeme postupně postupovat podle toho plánu.
Jo. Přicházejí k vám pacienti s podobnými očekáváními, které jsem teď pojmenovala?
Většina, takhle to, co říkáte, tak většina pacientů vlastně má takové požadavky. Jo? Ale jak říkám, já se snažím opravdu o to, abychom žili tou přítomností, abychom si všímali každých malinkých detailů, které vedou ke zlepšení. Pokud se člověk upne na ten cíl, který je, dejme tomu, nesplnitelný, tak jakoukoliv aktivitu nebo pokus o to bere jako prohru a všecko je těžší. To znamená, já se snažím pacienty opravdu vést k tomu, ať si v ní prostě všímají maličkosti, které jsou lepší.
Takže malé cíle, které dosahujeme, nás povzbuzují.
Tak.
Jak vypadá celý ten proces? Přijde k vám pacient, co všechno ho čeká?
Tak nejdříve ho čeká vstupní vyšetření, kde se stavíme plán. Hlavní je teda fyzioergoterapie, kdy vlastně v rámci fyzioterapie ten člověk posiluje oslabené svaly. V rámci ergoterapie právě ten potenciál těch svalů zapojuje do těch běžných denních aktivit. Takže to jsou dva takové vlastně stěžejní programy. A kromě tady tohoto potom jsou různé procedury, ať už teda vodní, elektrické, různé druhy energií, teda takové jakoby doplňkové procedury. O toho pacienta pečuje multidisciplinární tým, to znamená, nejsou to jenom fyzioterapie, ergoterapeuté, ale jsou to také psychologové, jsou to sociální pracovníci, kteří pracují nejenom teda s pacientem, ale s celými rodinami. A ještě bych zmínila teda ošetřující personál, to znamená sestřičky, protože to je úplný základ, protože ten pacient se musí cítit v bezpečí, musí být čistý, najezený, prostě nesmí mít strach a to je prostě základ k tomu, aby mohl vůbec rehabilitovat, cítit se dobře a prostě profitovat z toho pobytu.
Já vám možná položím otázku, na kterou se nedá úplně jednoznačně odpovědět, ale přesto, když k vám pacient přijde, kolik času u vás stráví, než řekněme se může vrátit do těch domácích podmínek, jako aspoň částečně soběstačný, pokud jde o ta fatální zranění?
No u těch nejtěžších zranění je to až 5 měsíců. To je už taková hranice, nad kterou nejdeme a není to jenom hranice jako taková, kterou si hlídá pojišťovna, ale je to prostě už období, kdy ty lidé jsou velice dlouho ve zdravotnickém zařízení a opravdu potřebují změnu. To znamená změnu jít z toho zdravotnického zařízení do toho
nějakého normálního prostředí, ano, kde nejsou jenom nemocní lidé. Mm-hmm. Ano. Jak vlastně pacienty motivujete? Každý jsme trochu jiný, každého něco jiného povzbudí a naopak něco jiného ubije. Tak jak vlastně dosáhnete toho, že získá tu energii překonávat ty překážky?
No, motivací jsou asi ty úspěchy. Jo. Jakmile ten člověk vidí, že se mu něco daří, byť je teda závislý, ale sám se třeba nají nebo sám se přesune, postel, vozík, tak jako upozorňovat na ty, prostě na to, co se mu daří. Takže to je takovou jakoby dobrou motivací. A potom jako motivace mně slouží pacienti, kteří jsou u nás na opakovacích pobytech a kteří si třeba prošli tímto traumatem přes x lety a ti lidé, ti čerství pacienti vidí, že se jim daří, že jsou třeba zaměstnaní, mají rodiny, fungující rodiny, děti. Tak já si myslím, že tady tahle ta motivace i touto cestou je fajn. A dále my spolupracujeme s peer mentory, což jsou teda lidé na vozíku, kteří jsou zase, to jsou zaměstnanci České asociace paraplegiků, oni jsou speciálně vyškoleni právě k tomu, aby vedli tyto čerstvé pacienty. A ti k nám jezdí, stávají se součástí našeho kolektivu a velice nenásilně potom hovoří s těmi pacienty čerstvými a snaží se je navést na tu správnou cestu.
Říká Hana Davidová, primářka spinální jednotky rehabilitačního ústavu Hrabině, která je naším dnešním hostem. Poslední část lékárny vám nabídnu hned po písničce.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Un italiano vero.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky. K léčbě pacientů s poraněním míchy odpovídá na ně náš dnešní host, paní doktorka Hana Davidová, primářka spinální jednotky rehabilitačního ústavu Hrabině. Paní doktorko, jaké možnosti léčby vlastně u poranění míchy máme?
Takže bohužel přímo kauzální léčba, to znamená léčba příčiny přerušené, poraněné míchy, doposud neexistuje. Samozřejmě realizují se různé výzkumy, jo, asi před 10 lety se zkoumaly kmenové buňky, které vlastně neměly efekt takový, jaký jsme předpokládali, takže ta věda jako určitě jako pracuje na tom, aby ta léčba byla, ale doposud není. Co určitě je lepší, tak je lepší diagnostika a operativa. To znamená, když se stane nějaký úraz, tak opravdu rychle zdiagnostikovat, odoperovat, to je základ, protože ta poraněná mícha není jenom v určitým místečku, ale to ložisko se šíří a my bojujeme o každý segment zachovaný, takže určitě operativa, diagnostika, to ano. Ale v čem máme v dnešní době možnosti jako větší a větší, tak jsou právě ty komplikace urologické, neurologické, jo, takže tady ty komplikace jsme určitě schopni řešit.
Dovedu se vcítit do pacienta, který má fatální poranění míchy, kterému řeknete, že vlastně je to nevratný stav. tonoucí se z té blachytá.
Ano,
půjdu
ano.
na internet a najdu tam celou řadu různých nabídek, které můj problém možná vyřeší.
Toto je jako velké téma. Já bych rozdělila své pacienty na takové dvě skupiny. Jedni, pokud se dozví a takovou tu diagnózu, tu špatnou, tak to berou občas jako výzvu prostě přizpůsobit tomu život a žijou. Žijou v tom de facto novém těle, sice s komplikacemi, ale prožívají ten život se všemi slastmi i strastmi, tak jako ostatní lidé. No a někteří pacienti ti prostě ten fakt nepřijmou a snaží se za každou cenu najít nějaký alternativní způsob, jak jim tu prognózu zvrátit. A tady se dostáváme opravdu k tomu, že existují šmejdi ve zdravotnictví, kteří naslibují různé věci i za velké peníze a ti lidé teda věnují nejenom peníze, ale hlavně tu životní energii právě těmto lidem. A to je špatně. Oni se potom třeba dostanou na tu cestu, kdy ten stav přijmou, ale je to různými oklikami a opravdu za ztráty životní energie a spousty peněz, na které se někdy my vlastně i ve sbírkách účastníme, takže i toto existuje.
A předpokládám, že i ty psychické dopady jsou potom o tom hodnější.
Jsou, určitě jsou. A někdy je smutné, že ty lidi do toho tlačí i třeba rodinní příslušníci, že ten pacient samotný už je na cestě třeba dobré, jako u nás, ale oni prostě nevzdávají to, ještě je tadle možnost, jo. A já jsem jenom na této cestě takový rád, jo, který může těm lidem jakoby dát radu, ale to rozhodnutí je na nich a bohužel i důsledky sebou nesou také.
Vy jste zmínila rodinu. Rodina, no. Přátelé, jakou ti mohou sehrát roli u, řekněme, pacientů, kteří mají poranění míchy a musí se vpravit do nových životních podmínek?
Hrajou roli úplně zásadní, jo, protože mé pacienty trápí nejenom to, že se jim stal úraz a oni jsou na tom tak, jak jsou, ale většinou je i trápí to, že změnili život celé rodině. Takže ta rodina opravdu by se k tomu měla stavět tak, bereme tě takového, jaký jsi, se vším, co je a co nastalo. Nečekat, neklást na ty pacienty takové jakoby přehnané požadavky, až budeš chodit tak, takže opravdu brát to tak, jak to je, tu situaci. My s rodinnými příslušníky určitě pracujeme a pracujeme s nimi i v tom smyslu, že pokud je člověk, který potřebuje celodenní péči, tak umožňujeme rodinným příslušníkům pobyt na spinální jednotce od rána do večera, kdy oni se naučí základy ošetřovatelské péče, aby nebyli potom překvapení a vystrašení doma, jo, když jim tento člověk přijde domů. Takže jsou součástí v podstatě našeho týmu ošetřovatelského a sestřičky ošetřovatele je učí, jak o toho člověka pečovat.
Napadá mě, že vlastně vaše práce nekončí úplně tím, když pacient od vás odchází a vrací se do rodinného prostředí. Vy vlastně tomu pacientovi pomáháte i poté, je to tak?
Určitě je to tak. Pacienti k nám přichází na opakovací pobyty, jsou se mnou v telefonním kontaktu, takže opravdu jsme prostě ve spojení a já bych řekla, že mezi námi mnohdy vznikají i vztahy takové jakoby hlubší, nejenom pacient, lékař a myslím si, že to je to na té práci to hezké, to, co mě baví.
Neveselé, ale velmi důležité téma jsme dnes probírali v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, která končí. Více času už nám nezbylo. Děkuji mému dnešnímu hostu, kterým byla paní doktorka Hana Davidová, primářka spinální jednotky rehabilitačního ústavu Hrabině. Díky za váš čas a někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
Já také děkuju a přeju posluchačům, aby naši pomoc nikdy nepotřebovali.
A ještě než se rozloučím i s vámi, milí posluchači, doplním, že naši další rozhlasovou lékárnu vám nabídneme opět za týden a budeme v ní mluvit o logopedické péči při ztrátě kognitivních funkcí ve vyšším věku nebo vlivem nemoci. Pro dnešek se s vámi loučí Ivana Šuláková.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.